Gunnar Sagen. Du har fått klemme på. Vi tok opp at dette her siste sliden som vi så på om Tyskland. For det at dere som bare ungdommen, dere kommer til å bli veldig mye implisert I det her med miljø når det gjelder både bygging og drift av likeholdt og vei, det jeg helt sikker på. Det har kanskje vært litt glemt av den gamle garde. Det ikke som jeg, som alt for gamle, til å drive med dette her. Jeg ser det nå at ned på Riksvegg 4 på en parsell som heter Roa-Gran-grense, der skal det da bygges ny vei på en liten bit som står at etter første utbyggingstrinnet. Og der det foreslått fra entreprenøren da, å gjøre det fryktelig enkelt når det gjelder rensing av vattnet. Og det blir sannsynligvis ikke godtatt av Statens vegvesen som oppdragsgiver. Fordi at de foreslår å djupe sidegrøfter og bare det vattnet blir renset liksom i grunn under den grøfta. Men det faktisk da krav I normalområdet. Hvis du går inn på N200, så skal det være lukket drenering for å sikre at vattnet kommer fram til renseanlegget. Og et renseanlegg, det kan jo være noe som dette her da. Altså det jo både kombinert fordrøyning og rensing her da, og rensingen den går jo ut på at det som vi ikke vil ha ute I vassdraget, det skal sedimentere ned på båten her, og da det jo fryktelig viktig at det blir vedlikeholdet her ved at det blir tatt opp sedimenter etter en plan, og så at den tømer bassenget for ikke uhumskheter da som har ført med vattnet for det ikke tvil om alle det voldsomt mye for eksempel gummipartikler som møtt av der vattnet fra veibanen dette her helt sikkert noe dere, hvis dere får noe jobb I veirelaterte yrker, så dette med miljø, det en veldig aktuell, et veldig aktuelt tema, og blir mer og mer aktuelt. Det som forundrer meg, det at dette her fungerte for 5 minutter siden, nå fungerer ikke. Det som saken da når det gjelder dette her med hydrologi, for det jo det vi skal bevege oss inn på nå. Vi skal se litt på det, litt sånn det teoretiske bak dette her med vatten og håndtering til det. Jeg må bare innrømme selv at jeg beveger meg litt fra egen komfortzone når jeg prater om akkurat hydrologi, og det for så vidt svært begrenset kompetanse I Statens vegvesen på det området. Hos bruker konsulenter og en hovedkonsulent I så henseende, det jo da NVE. Det jo der jeg vil påstå kompetansen sitter innenfor hydrologi. Men vi får prøve. Det er noen slike viktige begreper da, når det gjelder dette her med hydrologi. Vi har for det første målt nedbørsintensitet, og det er jo rett og slett at det er sett ut vannmålere, altså som måler hvor mye vatten, eller hvor mye regn som kommer i løpet av en tidsperiode. Vi har noe som heter dimensjonerende nedbørsintensitet. Det er da tabeller som er laget av Meteorologisk institutt, som da selvfølgelig baserer seg på det her med det som er målt. Målt avrenning, flomdata, det er et mål på hvor mye av nedbøren som havner i vassdraget, og hvor fort det skjer. Vi har beregning til avregning av små felt. Der er det en slik fryktelig enkel formel som brukes. Den rasjonelle formel heter det, men det er da på mindre felt, så 2-5 kvadratkilometer. Så er det noe som heter avrenningsfaktor. Det er jo selvfølgelig stor forskjell på hvor fort vannet regner i en skogsbotten og i asfaltert overflate. Det skal vi komme tilbake til. Da har vi liksom sett på det her med mengde vann. Da skal vi se mer på kapasiteten som vi oss må leie opp til på dreneringssystemet våre. Jeg sa NVE i sted, beregning av avrenning fra store felt, det er eneste forsvarlige, det å kontakte NVE og få sikre data på det. Og så har noe som heter returperiode fra nedbørsintensitet. Det er rett og slett statistisk sannsynlighet for hvor ofte det vil inntreffe nedbør eller flom med en viss nedbørsintensitet, eller etter en viss nedbørsintensitet. Vi har en klimafaktor. Det er en sikkerhetsfaktor som skal ta hensyn til det at det vi opplever, klima som vi opplever som stadig mer intensivt og kanskje litt sånn vanskelig å spå da. Konsentrasjonstid, det har noe med hvor raskt det byr seg opp maksimal avrenning etter nedbør. Og nedbørsvariasjon, ja det sier seg selv, og nedbørsvariasjon den er voldsomt stor i Norge, og selvfølgelig veldig lokal. Det er jo en faktor som vi må ta med i det store bildet. Vi pratet om avrenningsfaktor, og dette her viser jo selvfølgelig svært godt hva jeg mener med dette, at skogsbunn, det rett og slett holder vannet tilbake og fordrøyer avrenningen i forhold til slike store asfalterte områder. Og det kukse kanskje jeg visste et bilde der jeg var litt bekymret for hva som skjer når stadig asfalterer mer. Vattnet, det samler oss da i store mengder, konsentrerte mengder, og det får en veldig stor hastighet som da selvfølgelig spyler med seg materialer ut I vassdraget og se opphopning til sand og grus I vassdraget våre. Det jo viktig å skille mellom frosten grunn og opptina grunn. Og det selvfølgelig denne her opptina skogsbåten som fordrøyer og holder på vatnet best når den ofrosset da. Det noen slike faktorer her som inngår i noen slike formler som utarbeidet. Hydrologiske formler. Returperiode. Hva returperiode for nedbørsintensitet? Ja, det den måte å beskrive hvor ofte man kan forvente at type vær eller type nedbørs regnvær forekommer og hvor ekstremt det Og ut fra det så man dimensjonere drenselementet. Dere ser det at det lagt inn noen sikkerheter da, I forhold til om det en vei med omkjøringsmuligheter. Det for eksempel en baksidevei eller en vei opp I det vi kaller andre høgda I dalføra våre, som det går an å sende trafikken på hvis det skulle bli noen problemer med disse tingene her. Hvis det ikke omkjøringsmuligheter, så må man da dimensjonere disse drensystemene til å tåle mye mer ut fra den returperioden som vi har regnet oss frem til. Dere må gjerne spørre hvis det noen lurer på. Jeg kan ikke garantere at jeg klarer å svare. For dette som sagt det som vi regner som litt sånn spesialist oppgaver. Så og det mangel på leke folk. Og som en utdanningssituasjon. Her det muligheter. Ja, jeg nevnte klimafaktor. Jeg skal ikke prate så noe særlig om det. Det rett og slett noen formler som vi bruker, og dere ser da de inputene som vi har i den formen her. Konsentrasjonstid. Det jo rett og slett å finne hvor fort det bygger seg opp maksimal avrenning I et gitt område. Og det også her noen sånne parametre som man må sette inn I formlene. Her har vi en tabell som utregnet da, ut fra målinger gjort på Blindern. Det en tabell som viser hvor mye nedbør i liter per sekund som kan forventes innenfor en returperiode fra 2 til 200 år. Og da fordelt over forskjellige tidsintervaller. Da. Det jo selvfølgelig ikke at det slenger det altså den perioden I år, det større blir de talene for liter per sekund. Det är rätt och slett en tabell som är uträknad ut från målinger, ja. Vi pratar om den här rationella formen. Den är säkert mycket brukt bland folk som har begränsad kompetens på det området, akkurat som jag. Det är då är det unödvändigt att kontakta NV. Men det är självklart du må vara säker på att det du putt in här av parametrar är riktigt då. Utledes från koncentrationstid och returperiod i den här tabellen. Detta här är något som kanske följer mer in under min mitt yrke som vägteknolog. Det här är mer sådana praktiska ting som vi självklart följer lite med. Vi ser här att det här inlöpa på stikrenner, den betyder faktiskt väldigt mycket för hur mycket de klarar och svälja i sig av vatten vid extrema nedbördsmängder då, självklart. Hvis vi ser på det här exempel A här, så som då är på en måte är referensen för de andra, och se att kapaciteten här är 100% på dessa forskjellige diametrar här, och det som vi ser är ju att det här är vingemurer, och på en måte att vattnet blir väldigt gått leda in mot den här öppningen i stickrenna. Hvis vi däremot inte har vingemurer och att vattnet på en måte må finna vägen själv in i stickrenna, då ser vi med en gång att vi får på de två minsta rördiametrarna. Det här är alltså rördiameter på den stickrenna, då vill vi få en reducerad kapacitet faktiskt för de två minsta, men 1200 och 1600 mm där blir det en liten ökning av en eller annan grund, men det för detta här exempel här då, att röret på en måte stick ut av vägskråningen. Det gör det mer komplicerat för vattnet och på en enkel måte regna in i röret, och vi får en våldsam reduktion i kapaciteten. Jag har på något så nya utbedringsanlägg sett mycket av det här. Så det visar väl att det är väldigt mycket svag kompetens på det området. Behöver inte gå långt för att finna sådana utformningar.
Ja.
Ja, så i förhåll till den här referensen då, så är ja. Det är i förhåll till alltså detta här uppe är referensen.
Ja.
Det betyder väldigt lite då att inlöp är släck när den kommer upp i stora dimensioner. Det är ju släck att 600 mm är på många måter en standarddimension i vägväsendet. När vi kommer upp i så stora dimensioner här, så är det många andra utfordringar vi får. För exempel läggedybde. Det är väldigt viktigt att alla lika stora rör är påstämpla maximal överdäckning, alltså hur mycket massor ska en lägga upp på dem. Og det er sjelden noe mer enn 5 meter. Og hvis vi skal ha større overdekning enn 5 meter på slike store rør, da må vi sette inn noe tiltak. Det vi først ser etter er om vi kan lette røret. Så vi slipper de kostbare tiltakene, for slike store rør som ligger djupt, de må ha en spesiell avstiving, eller hva skal jeg kalle det? Altså, de må legges inn noe materialer over som fordeler kreftene ut til siden. Og det brukes sånne EPS-blokker. Det er veldig kostbart å drive med slik. Så liksom første bud når man skal prosjektere i stor stikkrenne, det er å se hvor høyt opp i konstruksjonen du kan få den for å unngå slike ting. Hvis det er snakk om for eksempel høye fyllinger da. Litt om hydraulisk kontroll. Altså, når det gjelder det å kalle for innløpskontroll, da, så er det jo da innløpet som har det kritiske snittet. Og det er på en måte innløpet som bestemmer kapasiteten på renna. Og vi ser her litt sånn forskjellige eksempler da på fritt vannspill ved innløp, at det på en måte er noe høyere enn åpningen på stikkrenna. Her er det jo alt er på en måte neddykket da. Så det er rett og slett å si det at der proppen sitter i innløpet, det kaller vi da, der har vi da innløpskontroll. Det er det som bestemmer kapasiteten på denne her stikkrenna. Utløp. Hvis det er utløpet som på en måte lager proppen, da har vi det vi kaller for utløpskontroll. Og det kan jo være i selve løpet, eller som det går fram, utløpet, da, at det er det begrensningen ligger. Jeg ser oss ta forskjellige problemer med utløpet. For eksempel hvis det er høy vannstand utenfor utløpet, så vil jo det bety at det er en propp, og at det demmer seg opp innover i stikkrenna. Ja, jeg vet ikke. Dette er kanskje hverken innløpskontroll eller utløpskontroll, men dette er fra E6 i Håvang i 2013. Og nå er det faktisk gjennomgående rør i veien her for oss å kunne drenere ut vattnet denne veien der. Men alt slik trenger vi likehold, og vi har vel sett det at det er ikke alt som fungerer når det burde gjøre det. De røra som går igjennom her, de har noe lokk som på en måte tetter når vattnet kommer opp i lågen. Og så skal de åpne seg når vattnet skal renne ut igjen. Her hjelper hverken med innløpskontroll eller utløpskontroll. Elva er faktisk så stor at hun har begynt å rente over veien. Derfor så har det vel vært lagt en rygg med sand og grus her når det har vært fare for flom, som i hvert fall i et tilfelle har gjort at dette ikke har skjedd da. Det voldsomme krefter til det vattnet når det liksom slipper løst. Det som problemet her ikke vattnet som renner her, men det noe renner at her, for da grev det ut vegen kolossalt. Når vattnet gikk ned, så står jo vegen like fint her, men her det da store høl og utgrove. Så her måtte jo da settes inn, ja, fyllet og bygge opp at vegen etter en plan som ligner mest mulig på oppbyggingen til resten av profilet. Nei, det kan ikke være, uten at jeg skal si det sikkert. Det jo lagt inn en tett kjerne i denne veggen her, som skal gjøre at vattnet ikke skal trenge gjennom om det kommer opp til, på et høyt nivå ut på kanten her. Og det viser vel at den kjernen heller at vattnet. Det sikkert dimensionert for en 100-årsflom eller noe, men det hjelper jo lite det nå da, når 100-årsflommene kommer med tette mellomrom. Men det har vist seg at den kjerna inni her, den hellet vattnet, og når den da i tillegg la på litt masse her for å demme opp, så fungerte det altså. Det vil alltid renne gjennom noe vatten, men bare i mindre mengder da. Kapasitetsberegninger på drensystem, ja. Da må man selvfølgelig se på hva som er kritisk. Det står en del om dette her i læreboka, og fullt spesielt interessert, så kan dere lese litt. Dimensionere vannføring, det kapasitet for utvalgt utførelse, ja. Og det går jo særlig da på vanndybde ved innløp, for å sikre at overbygning og fundamentet på vegen ikke blir skadet, at du har kontroll på nivået der. Når det gjelder vannhastighet, så jo det her med erosjon og massetransport, som jeg har nevnt før, det jo et viktig tema. Og hvis det som dårlig vedlikehold på innløpet, så har det jo veldig lett for å komme inn uønska ting da. Har en del eksempler på noe, på like innløp og bekkefar som frakter med seg voldsomt mye materiale. Det utrolig hvor stor stein det egentlig kan ta med seg i ekstreme nedbørssituasjoner. Og dette med vedlikehold til drenssystemet våre, det noe av det viktigste vi driver med. Og i mange tilfeller så har vi nok vært litt for dårlige på det. Ja, det her en ny sånn sofistikert formel som ikke jeg skal begynne å utlede og prate så mye om. Så jeg tror jeg hopper bare lett over den. Men jeg kan si det at alle slike kulverter og stikkrenner, de bør da dimensioneres med hensyn på innløpskontroll, at den god. Og det går jo selvfølgelig på at den får god flyt på vattnet, at den får en god nok hastighet på det, og at det jo da en reservekapasitet. Og det en kulvert eller stikkrenne som har proppen i innløpet, vil jo selvfølgelig lett kunne gi inn i den platten da. Og skader både på vei og naboeiendommer, så det viktig å ha kontroll på det. Her en tabell for dimensionering av stikkrenner med frontmur, vingemur, slik som vi så på i et eksempel tidligere her, som var referansen. Og her det rett og slett en tabell som viser da kapasiteten i kubikmeter per sekund i forhold til energihøyda som vatten har. Ja, det noe av det samme. Der oss da har utløpskontroll da, altså der proppen sitter i utløpet, eller problemet sitter i utløpet, det gir da selvfølgelig problemer ved at, og er ofte årsaken at det lite fall i kulverten, og at kulverten veldig lange, det et annet problem som medfører utløpskontroll. Hvis kulvertein veldig slitt og har stor overflateruhet, skader i skjøter for eksempel, det jo gir da kapasitetsbegrensninger som vi sier har med utløpskontroll å gjøre. Og selvfølgelig som vi har sett på, der det høy vannstand ved utløpet, så blir jo vannet holdt tilbake. Og demme seg rett og slett opp. Jeg sa det at det begrenset kompetanse på dette her rundt omkring, også i Statens vegvesen. Dermed så det gjort noen forenklinger. Der det i hvert fall da krav om minimumsdimensjoner. Og vi ser her at 600 millimeter, det liksom en minimumsdimensjon vi bruker ofte på riksveier i hvert fall. Nå det slik at det har jo lagt mye 400 millimeter opp gjennom tida, og det i hvert fall en sånn, jeg vet ikke om det nedfelt noe sted, men det vel helst en utskreven regel at når vi bytter stikkrenner i dag, så går vi alltid opp en dimensjon for å ivareta forverre klimasituasjonen. Og det som jeg har sagt tidligere her, hvis vi må ha spesielle beregninger for å legge større rør, altså vi har jo både 800 000, 1200, da det lurt å kontakte NVE. Fordi at hvis vi bommer på de dimensjoneringene, altså kapasitetsdimensjoneringene, så vil det få veldig store konsekvenser. Og absolutt å kontakte folk som kan dette her. Og det også i noen tilfeller lurt å foreta lokale målinger for å være sikker på at beregningene riktige. Og alltid selvfølgelig når det store felt, over 10 kvadratkilometer står det her, altså den rasjonelle formen, den gjelder jo opp til 5 kvadratkilometer, så jeg mener at når den beveger seg på så store felt som over 5 kvadratkilometer, så er NV en helt naturlig samarbeidspartner. Vi skal se litt grann på erosjonssikring. Det har selvfølgelig også med vatten å gjøre. Og her det da det vi kaller for grunn... Der, bomma ut. Det grunn sidegrøft. Jeg kan fortelle deg at Riksvei 4 som går forbi her, der det veldig mye slik sikring av vegskrådinga. Det det betyr i praksis å få kontroll over vannstrømmen og kanalisere vattnet på en fornuftig måte når det gjelder hastighet ut i det som da transporterer vattnet vekk. Fordi at hvis vi har store og sterke vannstrømmer, så vil jo denne her veldig eroderbare massa som i området her, den vil bare rase ut. Hvor skal vi da gjøre seg her tiltaket? Ja, altså hvis det vanlige forhold, og det forholdsvis stabil masse og ikke alt for mye vatten, og det tørre strøk i landet, så holder det egentlig med å så gras i skråningen, og det fungerer bra mange steder. I tillegg så kan man ha et terrengrøft på toppen til en skjæring for eksempel, slik at den samler vatnet før det renner utover kanten og forsvinner ned i nedover skråningen. Hvis det noe mer erosjonsfarlige materialer, da, erosjonsømpintlige materialer, og det en ser at den har konsentrerte utslag av grunnvatten, så kan det være at den i hvert fall i en periode, like etter den bygd, har spesielle sikringstiltak. Det kan for eksempel være at en legger noe armeringsnett der den ser det problemer, eller at den prøver å drenere ut vatten helt lokalt med at den legger slike drenskrøfter nedover skråninga. Jeg vil påstå det at det ekstreme forholdet som står her, det var nettopp det vi hadde her nedover Riksvei 4. Det faktisk gjort slike tiltak hele veien nedover på den siden her av veien. Og det var veldig mye vatten, veldig dårlige masser, og det ble lagt ganske tett med like drenskrøfter. Og drenskrøftene de består da av kult eller pukk som omhyllet av fiberduk. Men de er ikke synlige, for det er grasvekst over dem. Eller hele skråningen er gras, og det ble også plantet en del busker. Og dette her var jo på, ja, det var vel på rundt 1990 at vi drev med dette her, og nå har Jernbaneverket påstått at de var de første som gjorde det på Gardermobanen, men vi var nok litt før dem ute med dette her. Da tror jeg vi tar en pause. Vi tar pause fram til kvart over. Elve. Ekstreme forhold, ja. Jeg sa jo det at her i Gjøvik-området så det ekstreme forhold i forhold til veiskråninger, fordi at vi har den såkalte Mjøsmorena. Det er jo et materiale som i utgangspunktet når det er tørt er hardt som betong. Og når det da kommer vatten i det, så er det jo alldeles flytende. Og det beste eksempelet vi har hatt her i området, det er den såkalte skråningen nord ved Bråstad, eller ikke nord for Gjøvik her. Dere som kommer nordland til kjører jo Riksvei 4 her, og dere ser den skråningen her. Som en lokal entreprenør oppe på Harpefoss tok ut på 80-tallet. Og som han, altså det, materialet her var så hardt, så han måtte bruke ripper på alt sammen. Og det var vel så vidt det var inne dynamit her også, for å få ut massa i den skjæringen her. Mjøsmoren, ja. Og vi regnet jo med at dette her sto helt fint. Så gikk det ett år. Da begynte det å piple ut vatten både her og der oppover her. Materialet ble helt flytende og rant nedover. Og det var i en del tilfeller fare for at veien kunne bli stengt. Og det selv om vi her på toppen hadde en sånn terrengrøft som skulle fange opp vatten, den hadde jo ingen hensikt, for vattnet kom ut lagvis lenger nedover her. Og veien var bygd, og da får du et kjempeproblem, altså. For det at på en så høy skjæring, så er det er ikke nok å gjøre noe i bunnen her. Det måtte faktisk gjøres noe helt fra toppen. Og her er det lagt armeringsnett som er festet i kamstål, som er slått veldig langt ned i bakken. Altså før vi gjorde det, så kalva denne her skjæringen her liksom en gang hvert år. Det var etter tjæreløsningen, for da var... Da hadde frosten gått inn, og så var det en viss tjukkelse som på en måte ble skilt og var helt gjennomvåt og raset nedover. Så her var det da, som sagt, armert, pluss at det ble skiftet ut en sånn zone her nede med veldig stabile steinmaterialer. Og så var det lagt en drenering her i botten da, som tar det vannet som kommer. Men det var selvfølgelig uhyre kostbart å gå på dette her etter at veien var bygd. Og veldig problematisk. Den lærdommen tok vi da, og gjorde det sånn i de skjæringene nedover Riksvei 4 her, nedover mot Gjøvik sentrum. Her ser vi at her er det lagt sånne drens pølser. Det skal være fiberduk rundt dette her. Jeg tror ikke dette bildet her er spesifikt fra området her, men det var til hvert fall gjort på den måten som dere ser her oppe, med fiberduk rundt og dren i bunn. Og det fungerte helt fint. Det ble lagt matjord over dette her, og sådd i, og så beplantet. Og en ser jo ingenting til dette her i dag, men under bakken, nede i bakken, så jobber dette her systemet og gjør at skråningene er stabile. Kjøving. I fjellskjæringer så ser vi ofte at det er noen slike kjøvinger som da er selvfølgelig vatten som kommer ut i släpper i fjellet. Väldigt trafikfarlig. Och det sker ganska fort alltså att det här äs ut i vägen. Och därför så är planläggning av nya vägar, felskärningar, viktig och dannes ett bild av om det är vattentillgång. För det kan göras något med det här att man borrar in såna avskärande dränsvägar då. På en måte för ändra riktningen på vattnet så det inte kommer ut i dagen. Frostsikring av drensystemer. Det har liten hensikt å drenere hvis det ikke fungerer om vinteren. Eller at det på våren sitter ispropper i det. Og i utgangspunktet så bør alle overvannsledninger frostsikres. Overvannsledninger, det er jo da drensledninger som rett og slett transporterer vatten til et avløp. Og lukka drenering som vi bruker da der det er grunne grøfter, det bør jo også da selvfølgelig fungere frostfritt om vinteren. Når det gjelder tunneller, så har jeg vel nevnt en gang at nå foreskriver jeg i hvert fall det som vi kaller for tørr og finrenska såle. Altså vi driver ikke og så sprenger oss ned i sålen for å få gode drensforhold. Det blir jo noe av det samme som det vi kaller grunnsprengning i tunnel, som har vært gjort veldig mye av. Vi ser ikke lenger noen hensikt i det. Vi vil få et godt tverrfall på fjellsålen, bergsålen. Og så legger vi heller inn drensystemer på sidene av tverrfallet, altså ute på sidene. Og det må da selvfølgelig frostsikres. Disse tunnelene på E6 oppe i Gudbrandsdalen, det er jo det prinsippet som er brukt der. Det er tørr og finrenska såle med godt tverrfall eller takfall og gode drenskrefter som tar ut vattnet. Teikampen er veldig mye vatten i. Så der er det store vannmengder som renner ned i de grøftene også. De grøftene, de er i de tunnelene der, de er isolert med skumglass. Fra Skjåk, er det vel. Fantastisk materiale, både som isolasjon og som lette fyllmasser. Og her står det at vi skal frostsikre stikkrenner og kulverter. Det er særlig aktuelt da, når vi kommer opp i diameter på dette her, som er større enn 600 mm. For da regner vi med at frosten går i hele stikrennet eller kulvertens lengde, og at det er samme frostmengde inni disse her konstruksjonene som det er utenfor. Og det er det beskrivet helt eksakt i N200, hvordan vi frostsikrer rundt dette her. Fordi at det var egentlig noe annet jeg ville vise deg, men det var ikke her, gitt. Vi har hatt mange tilfeller der for eksempel kulverter rett og slett har begynte å kollapse fordi at det ikke var frostsikring. Det, jeg vet jeg har et bilde der, men det kommer under det forelesningen om tæl og tælesikring. Det som er viktig når man begynner å utrede og planlegge ny vei, det er at man tenker på drenering på et veldig tidlig stadium, og helst i, allerede i reguleringsplansfasen. Som vi ser her. Og da er det viktig å få fram en del grunnlagsdata. I hvert fall at den har oversikt over situasjonen innenfor det området der den skal bygge vei, og ikke minst tilstøtende områder. Et område der den bygger vei har jo et visst nedslagsfelt, og det er, en må ha kontroll på hele det nedslagsfeltet. Fordi at ved tiltagende nedbør som vi opplever nå, så vil påvirkning på drensystemene våre, den påvirkningen kan komme fra langt av sted. Nedbørsfelt, ja. Nedbørsmengder og smeltevannsmengder må vi fastlegge. Naturlige og lokale vannveier. Og ikke minst dette her med å skaffe historiske data. Hva har vært problemet med hensyn til flom, vannføring og ikke minst dette her med erosjon. Normalt så skal vi jo ha forundersøkelser for å si noe om materialene i veitraseen er erosjonsfarlige. Og det er også det samme når det gjelder grunnvannsforhold, da, at vi skal kjenne til hvor grunnvannsnivået er, og at vi i hvert fall er forsiktige med å påvirke dette med grunnvannsforhold, altså nivået på det. Fjellskjæringer, det nevnte jeg sted. Og så er det jo selvfølgelig ikke at hvis den skal drenere tilfredsstillende, så treffer den ofte på annen infrastruktur i grunnen. Så, og det gjelder jo særlig hvis den på en eksisterende vei skal begynne å etterdrenere. Da er liksom første bud at den kontakter alle som er potensielle eiere av infrastruktur i grunnen. Det vil være seg elverk, kabel-TV, Telenor og alle disse her. Så det hender jo nå da at det blir gravd av en del ikke viktige kabler som gir nok så store erstatningskrav da. Ja, det er arbeidstegninger for drenering. Skal ikke gå inn i detaljene her, men det er jo et studium i seg selv å sette seg inn i disse tegningene. Selvfølgelig dem som driver med det til daglig, dem ser dette her med en gang. Og slike detaljtegninger må man også se på. Det er mye som man skal huske på når man skal bygge sånne drensystemer. Og det er helt klart at dette her kommer da fra konsulenter, og det bør i hvert fall kontrolleres at det er i henhold til de normalene som vi har å bygge etter. Men det er viktig at det er riktig kompetanse overalt. Og jeg har ikke kompetanse på til å sitte og kontrollere akkurat det her. Det må jeg bare innrømme. Vi var inne på BIM her. Jeg vet ikke om, om dette egentlig er BIM, men altså BIM, det er jo, hva de kaller det, det er en tvilling av det som er bygd. Digital tvilling, er de kaller det. Og jeg er ganske sikker på det at BIM, det er kommet for å bli. Og vi må virkelig ta det i bruk. Fordi at hvis vi skal klare å forvalte i hvert fall veikapitalen, bygningskapitalen, den offentlige bygningskapitalen, vann og avløp, så klarer vi ikke det uten å ha gode BIM-tegninger. Eller BIM-filer, eller hva du kaller det for noe. Altså det er jo elektronisk dette her, så i veivesenet så har vi folk som er veldig gode på det her med BIM, men vi har liksom ikke kommet over en terskel. Vi er i startgropa for å bruke det. Det er kanskje litt skamfullt at vi ikke kommer lenger, for det viser jo det at utlandet har jo kommet mye lenger med BIM. Men det er også fordi at forvaltningssystemet forholder seg til internasjonale standarder, og så langt er ikke vi kommet her i Norge, dessverre. Men vi jobber med saken. Vi har jo et ganske stort etterslepp, og jeg vil jo, altså på riksvei, både på riksvei og fylkesveier. Etterslepet er så stort, så det kan i noen situasjoner være kritisk. Det samme gjelder offentlige bygninger og vann og avløp, kommunale vann og avløp. Vi er nødt til å gjøre en kraftanstrengelse for å bli bedre på å forvalte alt dette her i et livstid, hele livsfasen av en sånn konstruksjon. Ja. Det er visstnok en sånn trådmodell som viser stikkrenner på fellesprosjektet fra Eidsvoll, eller fra Minnesund og nordover. Her er jo jernbanen, og her er E16. Og her er Mjøsa. Hvis vi mener noe med dette her med vannhåndtering, og skal gjøre det på en riktig måte, så er det jo en del kritiske suksessfaktorer som vi må ta hensyn til. Og det er jo det jeg har vært innom gjennom den her hydrologiske, ja, hva skal jeg si, gjennomføringen som jeg ikke er så god på, men det er jo absolutt folk som kan dette i Norge, og da er dette med kapasitet. At det går an å beregne kapasitet på drensystemene våre, og at den kapasiteten da tilfredsstiller de potensielle vannmengdene som kan komme til enhver tid. Og ikke minst dette med å kunne vedlikeholde drensystemer. Det er for eksempel en djup sidegrøft. Den er jo forholdsvis grei å vedlikeholde. Det er lett å se når det er behov for å gjøre noe. lukka drenering, det gjemt, og da må man faktisk ha noe på papiret, eller man må ha noe, man må ha en plan. Hvis du ikke har en plan, da blir det ofte glemt. Det mye turbulens i disse her fagene for tida. Det mange som skifter jobb, for eksempel. En hel haug med slike gamlinger som meg, som plutselig slutter. Og det går ikke an å basere seg på at folk har ting i huet. Du må ha det rett og slett på papiret, og det klarer, da, vi klarer ikke å vedlikeholde disse her tingene hvis vi ikke har det nedtegnet. For min del, så ut fra et veiteknologisk synspunkt, så jo dette med å holde overbygningen tørr, det jo utrolig viktig å avskjære vannstrømmer, slik at den unngår for eksempel tælehiv og iskjøving. Da. Og det hevdes da at det mulig å øke levetiden med en faktor av minst 1,5-2 gjennom aktivt å forbedre dreneringen. Forbedre dreneringen, ja, det å vedlikeholde den godt, vil jeg påstå. Og det slått fast at det å vedlikeholde dreningssystemet, det kanskje det mest lønnsomme vi driver med. Det blir jo alltid satt opp mot hverandre, da, de forskjellige tiltakene, og det går veldig mye på kostnad. Men det jo en gang slik da, hvis vi ikke vet hva vi eier, hvis vi ikke kjenner tilstand, da vet vi jo heller ikke behovet for hva som skal gjøres. Og da klarer vi i hvert fall ikke å fortelle myndighetene de økonomiske behovene. Og så, jeg vil påstå det at vi får altså penger som vi skal bruke uten at vi på en måte selv har klart å fortelle behovet. Og da blir det slik brandflukning, hals over hodet, uten noe systematikk. Så hvis vi kjenner tilstand, hvis vi har et langsiktig perspektiv på hva som nødvendig, da kan vi også fortelle behovet, og vi kan vedlikeholde dreneringssystemet på en optimal måte. Og da blir det kanskje litt annet fokus. I dag det mest lønnsomt for oss å drive med vedlikehold av rensesystemer. Videre fremover, når vi får bedre oversikt, så tror jeg at det er mange forskjellige faktorer som kanskje griper inn i hverandre på en helt annen måte, og drenering blir mer naturlig og blir en del av helheten. Slik det i dag, effektivt dreneringsvedlikehold bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak. Det liksom det som er budskapet. Da har jeg faktisk ikke noe mer å berette når det gjelder drenering. Det noen spørsmål? Det noen spørsmål i forhold til disse oppgavene som dere har fått? Alt greit? Dere veldig lei dere nå for at vi har vært tidlig ferdig? Dette her, så skal jeg mute her.